две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 20 декември.
Здравейте, уважаеми колеги. Добре дошли на нашата пресконференция. Самото начало ще говори професор Владимир Топенчаров. Темата, знаете, член на изпълнителното бюро и председател на движението на ветераните в БСП, а темата ще открие Антон Кутев, член на изпълнителното бюро, медиен секретар, депутат от Коалиция за България. Заповядайте, господа, вие сте.
Може би само няколко думи. Както знаете, когато наближава Коледа и се случват чудеса, което ще рече, че БСП най-накрая отново си има сайт. След може би няколко месеца бяха, в които това не се случваше. Знаете, че имахме проблеми преди това и с хакерски атаки. В края на краищата в момента имаме честта и удоволствието да ви покажем новият ни сайт. Нямаме така, не смятаме, че това е някакво голямо постижение, но все пак мисля, че сайтът е достатъчно модерен и удобен, така че се надявам на това да така, да привлечем вашето внимание към него с това. На мен ми се иска няколко думи за сайта да каже не кой де, а именно професор Топенчаров. Той затова е тук с нас. Както знаете, той е така председател на движението на ветераните в БСП и затова му давам думата на него.
Дами и господа, благодаря за вниманието тук. Благодаря, казвам, за вниманието към нашите... И трябва съвсем определено да кажа, че време беше отново да тръгне сайта на нашата партия, тъй като дори при последното ми обикаляне по нашите структури на ветераните, то е един въпрос, който тревожи и тях. Много от тях нямат възможност да купуват вестници, за сметка на това почти всички имат голям достъп до как да кажа, и до телевизията, и най-вече до подвижни такива компютърни схеми, компютърни съоръжения. Те дават възможност на всеки своевременно да влезе в сайта. Това, което може веднага да бъде видяно, е, че сайта е много прост, много лесен за... Тук светлините са някакси... Добре. И значи това е нещо, което дава възможност бързо да се влиза. Един модерен сайт, лесен за управление, може да се хване дори чрез персонален компютър. Такива неща, които ще дадат възможност да се получава думата, да се получи думата на партията от всеки човек и на всяко място в страната. Това е едно хубаво завоевание, което тук другаря Антон Кутев и други другаря около него са го подготвили. Нещо, което ще даде простота, за да достига словото, мисълта и делото на партията до всеки човек.
Благодаря, професоре. Сега имаме, за сайта само мога да кажа, че имаме и мобилна версия вече. Оттам нататък няма да ви разхождам из него, вие сами може да разгледате. Ето в галерията е пълна със снимки. Не всичко, за съжаление, все още сме успяли да направим. Ще продължим да го допълваме нататък. Има някои данни, които тепърва въвеждаме все още, но така ли, че сайта вече работи. Така че вие ще се справяте с него тук нататък достатъчно добре. Сега. На мен се искаше, освен сайта, да ви кажа някои думи за това какво заедно с вас свършихме през последните няколко месеца. Отчета на пресцентърът на БСП за последните 6 месеца, от юли до декември. Да. Отчета на пресцентър за последните 6 месеца, от юли до декември, включва... активна дейност, между другото доста по-активно, отколкото в предишни години. Над 50 са пресконференциите, които заедно с вас сме направили през тези 6 месеца. Организираните участия в медиите, включително в печатните медии, са 581, което ние сме успяли да засечем, те всъщност сигурно са и повече. Изпратени са 534 прессъобщения, говоря за 6 месеца от юли до декември, като ето тези папки тук са всъщност пълни с прессъобщенията, които които вие сте получили от нас. Надявам се да приемете тази наша активна дейност не като спам, а като информация за това какво се случва в държавата. По-важното тук според мен е да изведем темите, които успяхме заедно с вас да фокусираме през последните 6 месеца, защото според мен цялата тази активност като цифри надали значи кой знае колко много. Но важното е, че с вас заедно успяхме да изведем основните теми като намаляване на цената на ток, по която всъщност имаме 65 телевизионни радиоучастия и интервюта във вестници. Основни говорители са били Сергей Станишев, Янаки Стоилов, Явор Куюмджиев, Таско Ерменков, Красимин Янков, Желю Бойчев, Валери Жаблянов. Повишаване на пенсиите, за които имаме 52 участия. Тоест аз тук се опитваме заедно с пресцентъра да изведем това, кои са главните теми на обществото според това, кои са най-отразените теми от вас. Ние се опитвахме през цялото време да налагаме според нас важното. Разбира се, протестите винаги са били нещо, на което вие обръщахте внимание особено, но тук става дума за темите, които обществото наистина по някакъв начин сме успяли заедно с вас да му предадем. Увеличаването на майчинските 48 участия, увеличаването на минималната работна заплата е с 48 медийни участия, основни са Сергей Станишев, Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Валентина Богданова. Изборният кодекс е бил в центъра на вашите публикации с 46 участия. Тоест, говорим за това, че общо заето ние заедно с вас сме успяли да направим по важните теми на деня, по темите, които според нас наистина касаят обществото. Вие видяхте, че става дума преди всичко за социални теми през това време. Ние сме успяли да направим някъде от порядъка на 4-5 участия на ден през този период. И тези участия са успяли в една или друга степен да разкажат на обществото ни за главното, което се случва в него. Защото аз съм дълбоко убеден, че главното, което се случи през тези месеци на протести и на противопоставяне в обществото, не беше движението на хората, по коя улица са завили, на кой тротуар са седнали да си поговорят или какви лозунги са дигнали. Това също беше важно. Но 6 месеца, които минаха, бяха важни според нас, именно с тези теми, за които се гордеем, че успяхме да вкараме в общественото внимание. За нас тази половин година беше важна за обществото, именно с това, че след като години наред бяха замразени доходите, обществото, правителството и парламента намериха сили, за да повишат пенсиите, за да приемем достатъчно мерки за увеличаването на майчинските, за да увеличим минималната работна заплата. Това са все неща, които пряко касаят българските граждани. И ако така целта ни до сега беше да я насочим вашето внимание, чрез вас и вниманието на обществото към важните теми, тази равносметка от последната половин година ни дава увереността, че ние до голяма степен все пак сме успяли. Въпреки злободневието, въпреки популизма, въпреки опитите на цели, на цели тинг-танкове политически да налагат подменения дневен ред на обществото. Все пак аз бих искал сега да ви благодаря за това, че все пак отразихме и тези неща, които според нас наистина са важните за българското общество. Една от, както казах вече, най-така отразяваните теми през това време беше и цената на ток. Както ви казах, намалянето на цената на тока при нас са били с 65 телевизионни радиоучастия. И както виждаме, тя е актуална и днес. Знаете днес, че ДКЕВР обяви намаляване на цената на тока с 1% за дневната и с 10% за нощната тарифа. И знаем, че това беше вече второто намаляване на цената на тока в рамките на това правителство. Тоест, извода, който на мен би ми се искало да направя към момента, е, че докато Борисов вдигаше цените на тока, има хора, които ги свалят. Има правителства, които ги свалят. Докато Борисов замразяваше пенсиите и заплатите и доходите, има правителства, които ги повишават. Разликата между досегашното управление беше в това, че всички негативни тенденции, които той изразяваше, в момента се оказа, че могат да бъдат променени. Защото ние сега виждаме, че не е вярно, че цената на тока може да върви само нагоре. Тя може да върви и надолу. Не е вярно, че кризата изисква пенсиите и заплатите да бъдат замразени. Те могат да се покачват въпреки кризата. И пак се връщам на основната тема за днес. Благодаря за това, че отразихте тази дейност, защото от всички нас, от нас политиците, но и от медиите, зависи това, което се прави и което е полезно за обществото, независимо кой го прави. В момента на власт сме ние и го правим ние, след нас ще дойдат други. Важното обаче в нашето взаимодействие между медии и политици е да направим така нещата, че да разкажем на хората важните за тях неща. Защото аз имам ежедневно, всяка седмица срещи в моя избирателен район. Моите хора от селата в Силистренско, от Алфатари, от Кайнарджа, повярвайте ми, тях движението на протестарите по улиците не ги интересува. Тях това само ги плаши. Тя ги интересува реално какво ще се случи с пенсиите, какво ще се случи с образованието, какво ще се случи с здравеопазването, ще имат ли личния лекар, ще им идва ли поне два пъти седмично или няма да им го има никакъв. Е, това са темите, които ние трябва да решаваме като общество. Но ако ви няма вас, медиите, като тези, които отразяват нашата дейност, в крайна сметка цялата тази дейност потъва и не става ясна за българските граждани. Така че с това приключвам за сега. Благодаря за вашето съдействие през последната половин година.
Заповядайте с въпроси, колеги.
Ето вече.
Добър ден, Радио К2, господин Кутев, към вас по актуалните теми. Standard & Poor's намали рейтинга и на България, и на Европейския съюз. Как ще се отрази това на кабинета Орешарски, първият ми въпрос, и за Народното събрание? Делян Пеевски се връща, каква реакция очаквате от протестиращите от ГЕРБ и няма ли сега реабилитиран да го назначите отново начело на ДАНС? Благодаря.
Standard & Poor's не е намалял, поне доколкото аз създам рейтинга на България. Той е казал, при същия рейтинг те дават отрицателна тенденция, но не е намаляване на рейтинга. Това за всеки един икономист е изключително важно. А рейтинги от типа на Standard & Poor's се дават за икономистите и за хората, които не разбират, наистина разбират от това. И ето тук се връщам на темата на днешната ни пресконференция. Ако ние с вас започнем да отразяваме това, което нещата такива каквито са, а не каквито ги представяме. Някакси ние през цялото време живеем в някаква паралелна действителност, където разказваме на хората нещата, не нещата, които се случват, а нещата, каквито може би някой от нас иска да бъдат или не иска да бъдат. Именно затова тук е много важно. Това, което аз видях от Standard & Poor's, не е намаляване на рейтинга на България, в никакъв случай рейтинга остава същия, въпреки икономическата криза. Въпреки това, че през последните 4 години затвориха 40 000 фирми, доколкото си спомням статистиката. Въпреки че България по време на Борисов загуби 400 000 работни места. Въпреки че управлението на Бойко Борисов струваше на държавата, на бюджета на държавата над 10 милиарда. Става дума за това част от резерва, която си заминала заедно с повишаването на външния дълг. Значи, въпреки намесата на Борисов и неговата кохорта, ако мога да се изразя така, въпреки това кредитният рейтинг на България не е намален. Намалена е тенденцията. Тоест очакванията на къде би могло да тръгне. От тук нататък всичко е в нашите ръце. Тоест ако ние направим така, че икономиката се стабилизира и вместо да се закриват работни места, те започнат да се откриват, което е в плана на правителството и което беше част от нашата, от дейността на това правителство първите 6 месеца. Знаете много добре, направихме всичко възможно да разплатиме задълженията на държавата към фирмите. Направихме всичко възможно да направим връщането на ДДС възможно най-бързо. Направихме промени в куп закони, за да упростим работата на фирмите и държавата, с държавата. Тоест да направим така, че по възможност бюрокрация да не ги мори. Направихме всичко възможно агенциите, държавните агенции, особено тези, които са приходните, да спрат да тормозят бизнеса, но да засилят събираемостта. Това са все неща, които ние обещавахме на бизнеса и сега го правим. Ако тези неща се случат, повярвайте ми, отрицателната тенденция, която вижда сега Standard & Poor's, може да се окаже, че не е такава до година. Освен това, единствената агенция, доколкото ми е известно до сега, която е дала отрицателна тенденция, са те. Другите, доколкото ми е известно, мен още не са си изказали. Нека да видим и тяхните становища. Така че аз не виждам в това становище на тази рейтингова агенция някакъв сериозен проблем за България. Виждам, че те ни дават достатъчно ясен сигнал на къде трябва да вървим, но аз съм убеден, че ние вече сме тръгнали на там. Така че този сигнал е отчетен и ние вече взимаме мерки по него, според мен. Делян Пеевски, ся, по една или друга логика, далеч не зависещо от мен лично, а според мен и от БСП в никакъв случай, Делян Пеевски е български депутат. Оттам нататък, дали ще се върне в парламент или няма да се върне, това е негово собствено решение. Аз не мога да давам в такива случаи съвети какво трябва да направи той. Това обаче, което смятам, че е важно да се знае, е, че аз вече няколко пъти съм го казал, ако ние наистина приемаме, че голямото зло на България е Делян Пеевски, може би ще сбъркаме. Без да дам никакви определения за това кой е Делян Пеевски. Това не е моя работа.
Сигурен съм обаче, че нито като човек, нито като образование, нито като минало, а пък според мен и като настояще, Делян Пеевски не е човек, който няма сравнение в българския политически живот. И много пъти съм казал до сега, че Бойко Борисов в нито едно от тия три основания не е по-добър от Делян Пеевски, поне според мен. Нито в образование, нито в минало, нито в ниво на контакти. Пък мен, ако питате, и като пари не е. Или поне като финансови възможности от това, което вижда съвременното общество. Реакцията, вижте, има сили, които ще се опитат, разбира се, по някакъв начин да мотивират продължаване на протестите. Аз вече много път съм казал, протести, според мен, в близките 10 години в България винаги ще има. Веднъж повдигнати тия протести, те не могат да бъдат спряни. И няма никакво значение кое правителство е на власт. Докато има огромни разлики между усещането на гражданите за това какво е политиката и как се прави и политическата класа, която според тях не отговаря на това, тия разлики няма се стопат с едни избори. Ние виждаме резултатите от социологическите проучвания. Изборите до голяма степен са в състояние да преповторят най-малкото БСП ще остане основна политическа сила и най-малкото реформаторския блок и костовистите никой няма да могат да приемат това за нормално. И ако приемем, че реформаторския блок заедно с ГЕРБ са основните хора, които модерират протестите в момента, които ги мотивират по някакъв начин, включително и финансово, а това според мен е обществена тайна за всички, не виждам никакво основание тия протести да спрат след едни последващи избори. Те, ако нещата в България и проблемите на България можеха да се решат с избори, нямаше никакъв проблем да отидем на избори. Само, че всички вие, а и аз лично много добре разбираме, че изборите няма да са това, което ще... Изборите ще повторят до голяма степен тая ситуация и те в никакъв случай няма да доведат до по-малко протести, за съжаление. Тоест, тук става дума за това, как обществото ни намира пътищата един към друг. Как намираме пътя към гражданите? Аз отдавна мисля вече, основното противопоставяне в това общество не е ГЕРБ-БСП. А реформаторски блок па съвсем не е. Основното противопоставяне между гражданите и цялата политическа класа, към която спадат реформаторски блок и ГЕРБ. Те не са извън нея. И те не са по-малък проблем за гражданите, отколкото всички останали. Те просто се опитват в момента да яхнат вълната анти-БСП.
Следващи въпроси, колеги. Първи ред.
Благодаря, Биляна Веселинова, вестник Стандарт. Да се върнем на информационния повод на пресконференцията. Виждаме вече сайта, че работи. Кажете първо колко души ще го обслужват. Ще стане ли факт тази електронна платформа за членство, за която бяхте коментирали през летните месеци, че разработвате? Кога ще стане факт електронния регистър на БСП относно членската маса? И още един допълнителен въпрос, понеже много активно се отразяват дейността не само на депутатите, но и на членове на Националния съвет. В тази връзка в сайта ще има ли отделна секция за дискусионните маси на бившия президент Георги Първанов? Благодаря.
Не, отделна секция за дискусионните маси на Първанов няма да има, но ще се постараем да ги отразяваме в рамките на приличното отразяване на всички други неща, които се случват в БСП. Като част от дейността на хора от БСП, те, разбира се, би трябвало да намират своето отразяване. Между другото, се стремим това, което все още не сме направили, но ще го пуснем след нова година. Ще се опитаме да вкараме в сайта доста повече. То не е точно журналистика, но все пак мненията на хората, на депутатите, примерно от БСП, през почти ежедневни интервюта с тях. Тоест някакси ще се опитаме през този сайт да ви захранваме с достатъчно информация за това, за различните гледни точки и становища и в групата на БСП, и в цялата партия в Националния съвет. Така че от тази гледна точка не изключвам възможността със сигурност някои от дискусионните и кръглите маси на Първанов да се появят. И целта ще бъде именно едно широко отразяване на и на левите идеи, и на дейността на партията. Така че това е напълно възможно. Пак ви казвам, по-скоро журналистически си представям добавките, които от тук нататък ще станат. Ние сме попълнили само информационната част. От тук нататък се надявам да попълним онази част, която ще представлява нова информация, която всъщност ще определя до някъде сайта като медия. Отделно и самостоятелно. Сега електронното членство, да ви кажа, аз като гледам какво се случва с дестина изтекли имена с никнеймове в медии, да си представя какво се случва, ако изтече електронното членство. Нали, ако се окажеш, знаеш, че има 200 000 души записани електронни и така подредени и стигнат до вас. Ние работим отдавна по електронното членство, но между другото една от най-важните неща, които аз си поставили, все пак е сигурността на информацията, защото в края на краища тази информация съдържа често и лични данни. Най-малкото заради това, а и заради това, че все пак сигурно сигурно има хора, които в края на краищата може да членуват, може да са склонни да бъдат членове на организацията, но не са склонни да се афишират с това. Така че ако имахме забавене, то беше до някъде и в това, че трябваше чисто технологично да се осигури сигурността на информацията. Процесът върви, те и сега си издават електронни карти. Имаше някакъв проблем времено в техниката, но мисля, че той е възстановен. Дет се казва, за тая Коледа, като пуснахме вече веднъж сайта, следващата Коледа вече може да възобновим активно да сме им наиздали на всички членски карти. Както виждате, не с това започваме, става чудеса по Коледа.
Добре, други въпроси да има, колеги. Аз, господин Станишев, ако иска и той може да зададе въпрос сред журналистите. Знам, че сайта се харесва от всички членове на БСП, включително и от председателя на БСП. Заповядайте, колеги, питайте, защото ако има нещо неясно за сайта, трябва сега да го изясним. Той е за, в голяма степен и за ваша употреба. Добре, сега това беше, колеги. Утре, знаете, също ще имаме брифинги, знаете и за пленума. Благодаря ви много. Дай Боже, сайтът действително да бъде полезен за всички нас. Той е направен в края на краищата в услуга не само на членовете, на симпатизантите, но и на журналистите. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 20 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.